Rasmiy Bishkek vakillariga ko'ra, Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekovning Turkiyaga safari samarali yakunlandi. Jumladan, sport, qishloq xo'jaligi, sarmoyalarni o'zaro himoya qilish, sotsial ta'minot, axborot va matbuot sohalarida hamkorlik borasida hujjatlar imzolandi. Jeenbekov janoblari Turkiya prezidenti, mamlakat parlamentining raisi hamda mamlakatning bosh vaziri bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Qirg'iz-turk munosabatlari hozirda qanday rivoj topmoqda? O'zaro aloqalarning istiqbollari haqida nima deyish mumkin? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, Qirg'izistonda taniqli siyosatshunos, O'sh davlat universitetining professori Arab Anarbayevni suhbatga chorladim.
Qirg'iz-turk munosabatlari Atambayev prezidentlik vaqtida oldin juda qalin, yaxshi bo'lgan edi. Keyin oxirgi paytda Atambayev Turkiya bilan Qozog'iston bilan munosabatlarni yaxshi qilmadi-yu. Hozir Jeenbekovni borishidan maqsad turk-qirg'iz munosabatlarini yaxshilash uchun, yana joyiga keltirish uchun. Turklar birinchilardan bo'lib bizni mustaqilligimizni tan olib, hamma tomondan yordam berganini esdan chiqarib qo'yish kerak emas. Men o'ylaymanki, mana shu borishi ham keyingi paytda susayib ketgan munosabatlarni yaxshi yo'lga qo'yish uchun bordi.
Qanday ustuvor yo'nalishlar mavjud qirg'iz-turk munosabatlarida? Mana shu yo'nalishlardagi hamkorlik qanday ketyapti?
Qirg'iz-turk munosabatlari ham iqtisod, ham madaniyat, ko'p sohalarda yaxshi ketyapti. Ayrimcha madaniyat sohasida. Mana Aytmatov 90 yilligini turklar juda yaxshi nishonladi deb aytsagan bo'ladi, hozir ham nishonlayapti. Aytmatov ko'chasi, Aytmatov haykali, ular bari Aytmatovgagina emas, butun qirg'iz millatiga bo'lgan munosabatini bildiradi. Endi haligi Fatxulloh Gulamni maktablari bo'yicha shunday o'rtada yaxshi bo'lmay qoldi. Endi boshqa bir davlat bizga diktovat qilishi kerak emas-da. Qanday siyosat yurgizish, chet davlat, qardosh, qondosh davlat bo'lgani bilan chiqishlarga aralashmaslik kerak.
Endi Arab Anarbayevich, qanday imkoniyatlarni ko'rasiz siz mana shu qirg'iz-turk munosabatlarini kelajagida? Qanday istiqbol mavjud deb o'ylaysiz?
Imkoniyatlar katta. Endi siz yaxshi bilasiz, Qirg'izistonning eng yaxshi munosabatda bo'lgan davlatlar Rossiya, Xitoy, Turkiya. Umuman barcha turk millatlari Markaziy Osiyo Turkiya bilan juda yaxshi munosabatda bo'ladi deb o'ylayman. Hamma sohada. Albatta, bu yaxshi munosabatlarni ko'ra olmaganlar ham bor, ko'ra olmaydi. Bir narsa desa darrov pan-turkizm deb chiqadi. Aslida hamma sohada birikish kerak, integratsiya bo'lish kerak. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, kelajak shuni taqozo etadi.
Ayni paytda Arab Anarbayevich, mana siz aytgan integratsiya masalasiga kelsak, turkiy mamlakatlarni birlashtirishga mo'ljallangan qator tashkilotlar mavjud, xalqaro tashkilotlar, aytaylik, mana Turksoy, Turkpa parlament assambleyasi va hokazo. Lekin bunday tashkilotlarning samarasi ko'zga tashlanmaydi, dedi-da mutaxassislar. Integratsiya yo'lida, shu yaqinlashish yo'lida mamlakatlar nima qilishi kerakki, shu hamkorlik izga tushsa?
Hamma sharoit bor. Men o'ylaymanki, kelajak turk xalqlarini birikishida bo'ladi. Mana O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev tashabbusi bilan Astanada respublikalarni liderlari uchrashdi. Yana boshqa ancha tadbirlar bo'lyapti. Bu bo'ladigan narsa. Boshqalar nima dedi deb qarab o'tirmasdan, hamma sohada integratsiya qilish kerak.
Kim nima deydi degan gapni aytib o'tib ketdingiz. Hozir ayrim mutaxassislar, kuzatuvchilar aytayaptiki, mana Turkiya Qirg'izistonda asosiy iqtisodiy ko'makchilaridan biri, katta-katta qarzlar berib turadi va qarzlardan ba'zan kechib ham yuboradi. Doimiy ravishda Qirg'iziston rahbarlari Turkiyaga borib moddiy yordam so'rab keladi. Mana keyingi paytlarda Rossiya ekonomik sanksiyalardan xavfsizlanib turib, shu Qirg'izistonga uncha yordam beramay qolgani bois, mana endi yangi prezident Sooronbay Jeenbekov ham Turkiyadan pul so'rashga bordi degan gaplar ham yuribdi-da. Bu nuqtai nazarga qanday qaraysiz?
Endi gaplar ko'p bo'ladi. Men o'ylaymanki, mana shu vizit juda to'g'ri bo'ldi. Qiyin kunlarimizda Turkiya bizga asqatgan, qardoshlik hissiyati bilan, kardeşlik münasebetleri bilen tüm merkezi Asya'daki Türk Cumhuriyetleri'ye yardım verişke kadir. İktisadi tamamdan, harbi tamamdan, hemle tamamdan Türkiye hazır hatta rivajlengen devlet. Türkiye'den Türk yardımlarını yine gitmezsen Türkiye'ye bizi respublikalarımız, bizi rehberlerimizden yardım veriş gerek. Kırgızca makal var o. Öz ağasını ağalayalmağın kişi ulağasını sağalaydı. Vetendin ulağasını sağalaydı. Hadi kurucunu götürüp alıp bu devletke barıyandan göre özünü, iktisadını rivajlantırıp rivajlangan devletlerinden yaxşı münasabatta buluş gerek. Kolejde bulsa, iktisadi tamamdan yaxşı bulsa koşullara, başkalara hürmet kıladı. Senin agendi bir mağı var. Hazır Kırgızistan 5 milyardka yakın taşlı devletlerine karz olup durup biz.
Bana aytaylik, Xitoy şu karz 1 milyard 700 milyonu berişini talep kılıyordu.
Bugün talep kılmazsa ertege talep kıladı. Olgandı bergeniyen bulatsa.
Keyingi yıllarda Markaziy Osiyo respublikalarida Türkiye bilan aloqalar qayta kuchayib borayotgani ko'zga tashlanadi deyilyaptida. Masalan, O'zbekistonda biroz sovib ketganida aloqalar. Keyingi yillarda butun Markaziy Osiyo mamlakatlarida, masalan, Turkiyaning madaniy ta'siri, turk seriallari odat bo'lib qolgan barcha televideniyada Markaziy Osiyoda turk madaniyati keng tarqalyapti. Turk biznesi yana kuch g'ayrat shijoat bilan kirib kelyapti.
Bu to'g'ri. Markaziy Osiyo, O'rta Osiyo davlatlari bilan Turkiyaning munosabatlari bundan yaxshi bo'lishi kerak. Mana 26-27 yil bo'lyapti. Bu munosabatlar mustaqil bo'lgandan keyin juda yaxshi yuksalib ketish kerak edi. Biz rahbarlarimizni egoizmi bilan qo'shnilarimizga ham darvozani berkitib, yo'llarni to'sib, birikolmay yurdi-ku, yaxshi yashay olmadi-ku. Endi yaxshi bo'lishini ko'pchilik xohlaydi. Yaxshi bo'ladi.
Amerika ovozi uchun Qirg'izistondan jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif.